Viskas arba nieko apie Tibeto mediciną. Kas gyvenime svarbiausia? Choru atsakome – sveikata. Dėl sveikatos esame viskam pasiryžę. Kai įprasti gydymo būdai tampa bejėgiai, griebėmės kitų, netradiciniais vadinamų, metodų, kurių karalienė – Tibeto medicina. Apie jas sklando daugybė legendų. Kad ir kokie užkietėjusi skeptikai būčiau, negaliu teikti, kad visi tibetiečiai gydytojai šarlatanai. Jie yra puikūs savo amato meistrai, o kartais tikri stebukladariai. Dharamsaloje, kur prieglobstį rado tūkstančiai Tibeto pabėgėlių, pusmetį gyvenau garsaus tibetiečio gydytojo Ješio Dondeno kaiminystėje. Šis senas skustagalvis vienuolis, ant tradicinio purpurinio drabužio užsimetęs baltą halatą, dažniausiai atrodė rūstus, nenuspėjamas ir nepermaldaujamas kaip pati liga. Tačiau retkarčiais, kai liga tikrai būdavo sunki, spinduliuodavo tokį rūpestį, švelnumą ir atjautą, tarsi būtų ne žmogus, o įsikūnijęs dievas Avalokite švara. Ješis Dondenas ilgą laiką gydė Dalai Lama 14-ąjį, vėliau įsteigė privačią kliniką, į kurią ėmė plūsti pacientai iš viso pasaulio. Klinika skamba iš didžiai, nors iš tikrųjų tai buvo mažas kambarėlis, kuriame vos tilpo pats gydytojas, ligonis ir vertėjas. Mat Dondenas, nors angliškai viską suprato, atkakliai nekalbėjo. Tiesą sakant, jis apskritai nemėgo tušiai aušinti burnos ir nesibaigiančių savo klientų klausimus atsakinėjo niūriu mykimu, giliais atodūsiais ar itin išraiškinga tyla. Vertėjas, pusamžis susirūpinusio veido žmogelis, visą tai gebėdavo perteikti įprastą kalbą. Daktaras sako, kad jūs per daug jaudinatės. Visos ligos kyla sąmonėje. Kam ją alinate nereikalingomis emocijomis? Reikia nuraminti tamstos kūno vėjus, jie pernelyg įsisiautėja, todėl šitiek pliurpėte, kvailiojate, sergate. Klinikos laukiamajame stovėjo keli išklypę suolai, ant kurių petys į petį susiglaudę lūkuriuodavo garbūs profesoriai, mantras murmančios tibetietės senutės, hašišo persirūkę hipiai, lašiningos indės su žvilgiais kūdikiais, dvokiantys elgetos ar net Holivudo žvaigždės. Richardas Gyras, Stevenas Sygalas, Uma Turman, kurią čia atitempė tėtušis, kultinis budistų filosofijos vertėjas. Dondenas nekreipdavo dėmesio nei į paciento rangą, nei į eilės tvarką, o tik persmelkęs visus rūščių žvilgsniu, nusičiupdavo kurį nors vieną ir bambėdamas įsitempdavo į lauką atlikti šlapimo tyrimų. Tibeto medicinos traktatuose rašoma, kad šlapimas atskleidžia visas žmogaus negalias. Kaip turguje pirklys draudžiama prekė slepia po drabužiais ir nerodydamas ją apibūdina taip, kad galima suprasti, ką nori parduoti, lygiai taip iš šlapimo įmanoma sužinoti, ar žmogus sveikas, ar serga ir kuo serga. Dondenas buvo pats tikriausias šio sudėtingo tyrimo virtuozas. Pamaldžiai susikaupęs paimdavo indelį su iškalbinguoju skysčiu, pakeldavo prie akių ir pro jį pasižiūrėdavo į saulę. Daktaro veide palengvas kleisdavosi dieviškojo įkvėpimo išraiška. Ja mačiau daugybę kartų, nes laboratorija, vandens čiaupas ir nedidelis cementinis baseinėlis buvo šalia pagrindinės miestelio gatvės. Jie nuolat zujo minio žmonių, tačiau Dondenas nekreipė į juos jokio dėmesio, nes visa savo esybė, atsiprašau už tiesmuką metaforą, būdavo pasinėręs į ligonio šlapimą. Po tyrimo saulės spinduliais, šis enciklopedinis kūno skystis išbandomas plakimu. Svarbu viskas – spalva, puta, burbuliukai, garas, nuosėdos. Yra 7 šlapimo tyrimo etapai, o 8-ojo griebiamasi tuo met, kai liga sukelia dvasios. Demonų apsėstojo siusiukas pilamas į stiklinį indą ir statomas ant specialaus piešinio vadinamo vėžliu. Tai apskritimas suskirstytas į 9 langelius, kuriuose įrašyti kenkėjų pavadinimai. Žemesniųjų sferų dievai, demonai, dvasios, kapinių, namų, laukų, protėvių iš motinos ir iš tėvo pusės, nukentėjusiojo palikuonis globojantys nuožmus padarai, piktavaliai žmonės, galų gale tiriamasis individas, kuris visada yra pats sau priešas. Ligos kaltininką nurodo šlapimo burbuliukas, vadinamas žuvies akimi. Vyrams ir moterims tirti naudojami skirtingi piešiniai. Pirmiesiems – vėžlys gulintis ant nugaros, antrosiems – stačias vėžlys. Svarbiausias Tibeto medicinos diagnostikos metodas yra pulso tyrimas. Dondena nuolat buvo apgulę tikri ir tariami ligoniai. Vieniems vakarietiški tyrimai neskleidė ligos, nors žmogus akivaizdžiai kentėjo ir nyko. Kitų diagnozija buvo klaidinga, nes negelbėjo jokie skirti vaistai. Na, o tretiesiems knietėjo ištirti ar tiesiog išdurti patį gydytoją. Tačiau Dondenas visada buvo tikslus kaip rentgenas, ultragarsas, elektroskopija, kompiuterinė tomograma, magnetinis rezonansas ir dar tuzinas įprastų vakarietiškų diagnozavimo būdų. Kiekvieną naują pacientą Dondenas sutikdavo nutaisęs kaprizingą miną it vaikas, verčiamas kimšti įsipykusią manų košę. Paskui trimis pirštais, smiliumi didžiuoju bevardžiu, paimdavo ligonį už riešo, užsimerkdavo ir tartum įsiklausydavo į tolimą jį vieną te pasiekiantį garsą. Vėl pasijusdavo įkvėptas ir dvasiškai pakylėtas. Kartais užduodavo keistus, su sveikata lyg ir nesusijusius klausimus. Ar jūsų pirmoji meilė buvo nelaiminga? Ar prieš 5 metus lankėtės prie ežero su rausvo smėlio krantais? Ar dažnai sapnuojate juodus arklius? Ir taip toliau. Jo pirštai švelniai maigydavo ligonio riešą, it kokius begarsę muziką išgaunančius klavišus. Tibeto medicinos traktatuose tvirtinama, kad kiekvienas organas turi savo specifinę vibraciją, kurią galima išgirsti, čiuopiant spindulinę arteriją. Pagal taisyklės, vyrų pulsas tyriamas dešinėje gydytojo ranką uždėjus ant jų kairiosios. O moterų atvirkščiai. Tokio tyrimo rezultatai dažniausiai būna stulbinamai tikslus. Tai žinau ir iš asmeninės savo patirties. Beje, Dondenas nepraneždavo diagnozijas pacientui, tik išrašydavo vaistų ir rūščių žvilgsnių stumte stumdavo šį pro duris. Paklaustas, kodėl taip elgėsi, suurgzdavo, lygis saldaus žiemos miego pažadintas lokys, o grėsmingą daktaro maurojimą vertėjas šitaip interpretuodavo. Nesikiškite nei savo reikalus. Atsipalaiduokite ir regėkite gyvenimą šviesiomis spalvomis. Dondenas laikėsi ir kitų kategoriškų principų. Pavyzdžiui, atsisakydavo tirti vadinamuosius nuostabius pulsus, pagal kuriuos galima nusakyti gyvenimo trukmę ir beveik tikslų mirties laiką. Jis niekada neišrašydavo vaistų žmogui, kurio neapžiūrėjo pats savo rankomis, pareikšdamas, kad vakarų medicina domisi liga, o Tibeto konkrečių ligonių, apie kurį gydytojas privalo žinoti viską. Taigi, kad ir kiek mano draugai melsdavo parvežti jiems tibetiškų piliulių, atsakydavo, kad joks save gerbiantis daktaras ar vaistininkas jų neparduos, net jei to reikalaučiau įrėmus į smilkinį pistoletą. Vaistai visada skiriami konkrečiam individui ir jo ligai. Net pačiai paprasčiausiai gydyti išrašomi bent 4 rūšių medikamentai. Tamsiai rudi arba juodi žirneliai, didumo nuo pelės lygi ožkos spirų. Jie suberiami į skirtingus maišelius, o vaistininkas greitakalbės susako, kaip kuriuos dera vartoti. Pusvalandį prieš pusryčius, 2 rutuliukai iš 1 paketėlio ir 4 iš 3. Prieš pietus, 2 iš 1 ir 2 iš 2. Pavakare, 1 iš 1 ir 1 iš 4. Prieš vakarienę, 1 iš 3 ir 3 iš 4. Prieš miegą, 1 iš 4 ir 4 iš 3. Iš 1 žirneliai sukramtomi, iš 2 ir 3 sutrinami į miltelius, iš 4 tiesiog praryjami. Visus vaistus būtina užgerti karštu virintu vandeniu, kuris ir pats yra laikomas neprilygstamu sveikato šaltiniu. Prie visų piliulių pridedamas sąrašas maisto produktų, kurių gydantis nevalia valgyti. Dieta priklauso nuo ligos pobūdžio, kurį pagal Tibeto medicinos klasifikaciją lemia 3 pagrindinės kūno substancijos – vėjas, tulžis ir gleivys. Taigi saldus maistas naudingas vėjui ir kenkia gleivėms. Sūrus tinka gleivėms ir vėjui, bet kenkia tulžiai. Kartus tinka tulžiai, bet kenkia vėjui ir taip toliau. Pirmosiomis gydymo dienomis pakanka kantrybės laikytis visų nurodymų, bet anksčiau ar vėliau Himalajų žolėmis aitriai kvepiantys žirneliai įsprūsta iš maišelių ir susimaišo. jų ir šiandien daug mano stalčiuose. Gerokai atsakingiau dera elgtis su vaistais, kurie gaminami iš brangakmenių dulkių. Tai rinčien rilbu arba brangenybių piliulis. Jos parduodamos po vieną, rūpestingai suviniotos į įvairių spalvų skudurėlius ir uždarytos miniatiūrinėse dėžutėse su vaško antspaudais. Brangenybių piliulis vartojamos tik tam tikromis mėnulio kalendoriaus dienomis, o jų gėrimas yra ištisas ritualas. Rinčeną iš dėžutės išimti ir išvynioti leidžiama tik patamsėje prieš einant miegoti. Paskui piliulė dedama į baltą porceliano puodelį be jokio įtrūkimo, sutrinama, užpilama karštų vandeniu ir uždengus recepte nurodytos spalvos kepetėlę paliekama nakčiai. Pabudus prieš auštant, gydomąją košelę reikia išmaišyti pagal laikrodžio rodiklę be vardžių pirštu. Moterims kairiuoju, vyrams dešiniuoju. Ir sukalbėti specialią mantrą. Rinčien rilbų reikalauja ne tik ypatingos dietos, bet ir tinkamo elgesio. Susilaikymo nuo seksualinio aktyvumo, sunkaus fizinio darbo ir neigiamų emocijų. Vienas iš svarbiausių nurodymų šios vaistus vartojantiesiems – mylėti, tausoti ir lepinti save. Dovanoms ir lauktuvėms skirtos vadinamosios mani rilbu piliulės, kurias milijonais mantrų Om Mani Padme Hum užkalbėjo Dalai Lama ir jo vienuoliai. Mani rilbu be gydomųjų savybių turi ir dar vieną ypatingą bruožą. Jos dauginasi. Užtenka 5 miniatiūrinius žirnelius suvinioti į vatą ir padėti tamsioje vietoje, ir po 9 mėnesių jau turėsite jų visą saują. Pati esu tai išbandžiusi, norite tikėkite, norite ne. Vietoj vitaminų tibetiečiai mielai kremta oranžinę spalvą nudažytus miežių grūdus, kuriuos transo metu svaido valstybinis Tibeto orakulas Nečungas. Jie įsitikinę, kad vaistas gali būti beveik viskas. Kartą lankydama kalnų oloje gyvenantį atsiskyrėlį, kaip didžiausia brangenybė gavau baltų kalkių grumstą. Jame buvo sustingę medienos plaušai ir net buvo matyti plonytė paauksavimo linija. Senolis su ašaromis akise paaiškino, kad tai yra kadaise sugriauto šventyklos likučiai. Po įspūdingos pauzės pridūrė, kad grumstą reikia vartoti kaip vaistą, kai labai skauda kūną ir maudžia sielą. O po trupinėlį galima sučiaumoti tiesiog šiaip sau, profilaktiškai. Atsiskyrėlis nenurimo tol, kol nesukramčiau ir neprarijau geroko kasnio jo brangiausios relikvijos. Jei jokie vaistai negelbėja, tenka griebtis rimtesnių priemonių. Tibetiečiai kategoriškai vengia skalpelio, mat prapjovus kūną gali įsilakstyti mistiniai vėjai, kurie labai daug lemia, mirštant ir atgimstant. Todėl jau geriau kreiptis ne į chirurgą, bet į lamą arba orakulą. Lama lyga nustato mo burtais, mesdamas kauliukus su jų sienelėse surašytomis šventomis raidėmis, o ją gydo mantromis, maldomis, amuletais ir užkalbėtomis substancijomis. Sykį, kai mano negale lamai atrodė itin sunki, gavau iš jos slaptą ir galingą vaistą suviniotą į seną laikraštį. Kai pagal instrukciją atviniojau paketą mėnulio pilnaties naktį, pamačiau, kad panacėja viso labo tėra paprasčiausia druska. Kelias dienas šiaip netai prisiverčiau ją laižyti, bet galiausiai išbėriau pro langą. Kaip matote, dar ir šiandien esu gyva. Gal amuletai padėjo. Įvairias palvius į mantrai sumazgytų šilko raištelius mygau nešioti kaip egzotiškus papušalus. Jei liga vis tiek niekaip nesitraukia, siūloma vienolyne užsakyti civangą – ilgo gyvenimo ritualą. Priklausomai nuo ligonio finansų, jis gali trukti dieną, savaitę ar net mėnesį. Psichikos sutrikimus irgi patariama gydyti maldomis. Tiesa, patys tibetiečiai dvasios negaliomis beveik nesiskundžia, užtat visi svečiai iš vakarų jiems atrodo daugiau ar mažiau pamišę. Jie šis dondenas melancholijai, depresijai ir nemigai gydyti siūlo ypatingą vaistą. Seną metus išlaikytą sviestą. Pačiame Tibete kitokio beveik neįmanoma gauti. Turguje jis dvokia iš tolo ir yra ryškiai žalios spalvos. Tik nealpkite perskaitę šį išganingą receptą. Beje, senas sviestas ir nualpimo padeda. Tiesiog jau šiandien įkiškite kokį valstiečių ar mėgėjų pakelį į šaldymo kamerą, o po metų ištrauksite prozaką. Neurastenikų ir psichopatų labai nemėgsta garsieji Himalajų orakulai. Dvasios ligonius jie gydo, be pasigailėjimo tvatindami lazdomis. Orakulės moterys kartais atlieka ir chirurgų funkcijas. Apimtos transo, negalia iš ligonio kūno jos įsiurbia juodo tiršto skyščio ar drebučių pavidalo. Vienų nelaimėlių ligos telpa į stiklinę, o iš manęs, pavyzdžiui, prisiurbė pilną dubenį. Svarbiausia, kad po tokios procedūros ant paciento kūno nelieka jokio pėdsako. Priešingai nei daktaras Dondenas, diagnozę, net ir pačią baisiausią, orakulės visada išreikia tiesiai šviesiai. Tačiau atsipeikėjusios po transo, jos ničnieko nebeatsimena ir lyg kūdikiai nustebusios žvelgia į priblokštus ligonius, kurios ką tik pačios pasmerkė susirgti vėžiu, Alzheimerio liga ar anksti mirti. Žinoma, savame krašte pranašu nebūsi, todėl vis daugiau tibetiečių susigundo vakarietiškais gydymo būdais. Kartą apsistojau atkampiame Himalajų kaimelyje. Kai vietiniai gyventojai sužinojo apie balto žmogaus atvykimą, prie mano kambario nusidriekė ligonių eilė. Jie visi kaip vienas kartojo magiškojo vaisto pavadinimą – aspirinas. Tablečių atsargoms pasibaigus griebiausi pleistro. Klyjavau jiems skaudamų galvų, skruostų, po kuriais puvo dantys ar reumato įsuktų sąnarių. Mano pacientų dėkingumas ir džiaugsmas buvo beribis. Ar bereikia pridurti, kad visi jie pasveiko?